بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwan fillah azzakumullah. Sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jal pada ahlul haq dan pada da'watul haq, da'wah para anbiya wal mursalin, da'wah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, da'wah salafuna salih dan da'watul haq ila yaumul qiyamah. Iyalah Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan a'da'u da'wah, musuh-musuh da'wah. Ada musuh dari dalam, ada musuh dari luar. Yang dari dalam sudah kita sampaikan pada majlis yang pertama, mereka adalah ad'iyah as-salafiyah, para pengaku-pengaku dakwah salafiyah, padahal prinsip dakwah mereka berseberangan dengan dakwah salafiyah sendiri. Tindakan mereka tentu mencoreng nama baik dakwah salafiyah. Tindakan mereka membuat orang-orang yang tidak memahami hakikat dakwah salafiyah salah faham terhadap dakwah salafiyah. Ada pula musuh dari luar, baik dari kalangan non-muslim yang memang tidak akan pernah ridha kepada kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kali-kali tidak akan ridha kepada engkau wahai Nabi orang-orang Yahud ataupun Nasara hingga engkau mengikuti milah mereka. Atau dari kalangan orang-orang yang memang dikenal dengan penyimpangan-penyimpangannya, ashabul ahwa'i wal bid'ah, dari ragam al-firaq, firqah-firqah yang ballah, yang sesat, yang diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis tentang perpecahan umat ini. Barakallahu fikum. Ini sunnatullah pada ahlul haq, sunnatullah pada da'watul haq. Pasti akan ada musuh-musuhnya. Namun di antara rahmat Allah Azza wa Jal kepada dakwatul haq ini dan orang-orang yang mendakwahkan al-haq ini dengan benar, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membela mereka, senantiasa menolong mereka terhadap musuh-musuhnya, baik yang dari dalam ataupun dari luar. Itu pun juga merupakan ketetapan sunnatullah pada da'watul haq ini. Banyak yang memusuhi, banyak yang tidak menyukai, tapi dakwah ini senantiasa zahirah, senantiasa tampak, senantiasa mansurah, ditolong, dibela oleh Allah Azza wa Jal. Walaupun semuanya bersatu padu untuk menghempaskan dakwah ini, tidak bakal sanggup. Tetap dakwah ini yang zahirah, dakwah ini yang mansurah. Ini merupakan satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam sebuah hadis, barakallahu fikum, yang datang dari banyak sahabah, dari Mughirah bin Syu'bah, dari Thauban dan yang lain-lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin La yadurruhum man yakhzuluhum hatta ya'tiya amrullah. Ini lafaz hadis Tsauban. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku di atas al-haq mereka nampak. Di atas al-haq mereka menang. Kata-kata zahir, zuhur dimaknakan dengan kemasyhuran, zuhur dimaknakan dengan kemenangan. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini akan senantiasa tampak, senantiasa menang di atas al-haq, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menggembosi mereka hingga datang perkara Allah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menggembosi mereka, tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang perkara Allah dan mereka tetap seperti itu. Ada dua musuh yang disebutkan dalam riwayat ini, man khadhalahum dan yang kedua man khalafahum. Khadhalahum yang dari dalam, yang melemahkan semangat, yang menggembosi. Barakallahu fikum. Mukhadzilah. Ada yang menyelisihi langsung. Mukhalifah. Ini ada pada setiap dakwah para anbiya wal mursalin. Ada pada dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pada dakwah salafun salih. Dan ada pada dakwah yang mengikuti jalan langkah mereka ila yaumil qiyamah. Ada yang khadhalahum yang melemahkan semangat mereka, yang menggembosi mereka, yang mencoreng nama baik mereka dari dalam. Ada pula yang khalafahum yang menyelisih mereka langsung dari luar. Tetapi Rasul memberitakan, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqi zahirin. Akan terus alal haq, akan terus menang alal haq, akan terus zahirah tanpa alal haq. Disebut dalam lafaz yang lain, mansurin, ditolong, dibela oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat nanti. Ikhwan fillah a'azzakumullah, a'da'u dakwah, musuh-musuh dakwah, upaya mereka untuk meredam laju dakwatul haq, dakwah salafiyah beragam. Upaya mereka banyak, cara mereka banyak. Di antara upaya-upaya mereka, cara-cara mereka ialah dengan melemparkan at-tuhmah, ilqa'u tuham ala da'wah salafiyah, melemparkan tuduhan-tuduhan, suara-suara sumbang, suara-suara miring terkait dengan dakwah salafiyah dalam rangka untuk tanfir, membuat umat lari dari dakwah salafiyah, dalam rangka untuk membuat umat benci terhadap dakwah salafiyah ini. Mungkin dibahasakan salafifobia. Gitu ya. Mungkin demikian ya ikhwan. Cukup banyak barakallahu fikum at-tuham, tuhmah-tuhmah, tuduhan-tuduhan, atau mereka membahasakan juga syubhat yang dilontarkan terkait dengan dakwah salafiyah yang sesungguhnya barakallahu fikum dakwah salafiyah bari'atun minha. Dakwah salafiyah bersih dari semua itu. Dakwah salafiyah tidak seperti yang mereka tuduhkan. Barakallahu fikum. Ini semuanya asbabnya banyak. Yang pertama memang kedengkian terhadap Islam yang mulia ini. Permusuhan yang sangat terhadap Islam yang mulia ini. Atau terkait dengan dakwah salafiyahnya, orang-orang yang mendakwakan salafiyahnya, atau yang lain-lainnya. Pemicunya sangat banyak, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini, kita akan sebutkan beberapa tuduhan-tuduhan terkait dengan dakwah salafiyah yang perlu kiranya kita tepis. Barakallahu fikum. Seringkalinya perlu dijelaskan, diuraikan, supaya jelas hakikatnya dan kenyataannya, barakallahu fikum. Yang pertama, ikhwan fillah a'azzakumullah, ialah isu takfir. Dakwah salafiyah atau orang-orang yang mendakwakan dakwah salafiyah terpapar paham takfiri. Terpapar paham takfiri. Mengkafirkan sembarangan. Suka mengkafirkan orang lain. Suka mengkafirkan bahkan penguasa-penguasa mereka. Takfiri. Mengkafirkan yang berseberangan dengan mereka. Wallahul musta'an. Ini khonafdina azakumullah. Upaya menepisnya cukup panjang dari banyak sisi sungguhnya ya kawan. Taib labas, kita sebutkan. Poin yang pertama, dalam bimbingan agama Islam, at-takfir, mengkafirkan seseorang, tidak dinafikan secara mutlak, tidak pula diisbatkan secara mutlak. Difahami insyaAllah ya. Yang menafikan, meniadakan takfir secara mutlak, ini perkara yang keliru. Terlalu banyak dalam ayat Al-Quran dan juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan seperti ini. Begitu pula yang mengisbatkannya secara mutlak dengan tanpa ketentuan-ketentuan syar'i, perkara yang keliru. Dengan tanpa hujjah, dengan tanpa ketentuan yang benar, mengkafirkan dengan serampangan, perkara yang keliru. Dakwah salafiyah berlepas diri dari semua tadi. Yang menafikan secara mutlak atau yang mengisbatkan secara mutlak. Sikap wasat pertengahan dakwah salafiyah dalam bab ini ialah ada takfir yang diisbatkan dengan ketentuannya, ada takfir yang dinafikan. Barakallahu fikum. Rinciannya adalah apabila hukum pengkafiran itu terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran atau dalam sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kaum muslimin terkhusus dakwah salafiyah mengkafirkannya dikarenakan ada nas ayat atau nas hadis. Barakallahu fikum. Mengkafirkan siapa saja yang dikafirkan oleh Allah Azza wa Jal dan yang dikafirkan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa jadi hukum vonis person tertentu seringkalinya takfir am, menghukumi dengan kekufuran secara umum dengan tanpa menyebut orangnya, namanya takfir am. Adapun secara khusus, secara vonis, ialah seperti dalam Al-Quran Al-Karim Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang sosok Abu Lahab. Ada ya? Abu Lahab ini nama orang atau nama apa? Nama orang. Abu Lahab. Dalam satu surat, Allah menjelaskan tentang yang namanya Abu Lahab. Barakallahu fikum. Dinyatakan tentang kekufurannya, dinyatakan terkait dengan azab neraka untuk dia. Nasul Quran. Maka dakwah salafiyah dan para da'inya menyatakan Abu Lahab dinyatakan musyrik. Abu Lahab dinyatakan finnar. Di neraka. Jika ada ayat yang mengatakan demikian. Kalau anda menolak ini, anda menolak Al-Quranul Karim. Menolak Al-Lahab. Surah Al-Lahab. Dalam Al-Quranul Karim disebutkan person-person yang dikatakan kufur. Ada Fir'aun. Ada Qarun. Ada Haman. Betul? Ini dikatakan apa? Mereka-mereka ini. Dinyatakan kekufuran dalam Al-Quranul Karim. disebutkan terkait dengan azabnya untuk mereka semua. Personnya ikhwan, yang seperti ini dengan tambah ragu-ragu lagi seorang muslim mengatakan mereka dikafirkan oleh Allah Azza wa Jal. Mereka kita meyakini kafirnya mereka dengan nas Al-Quranul Karim. Anda menolak, berarti Anda menolak Al-Quranul Karim, dipertanyakan keislaman Anda. Maka ketika kaum muslimin menyatakan takfir terhadap orang-orang tadi, itu bukan namanya terpapar paham takfiri, tetapi takfir yang benar sesuai dengan nasul Quran. Dipahami insyaAllah ya? Demikian pula ketika disebutkan dalam beberapa hadisnya Rasulullah SAW, ketika menyebutkan tentang beberapa orang-orang yang dinyatakan kafir dalam sunnah Rasulullah SAW, dikafirkan. Karena Rasul yang mengkafirkannya. Dipahami insyaAllah ya? Itu secara fonis. Seringkalinya secara umum namanya takfir am, hanya menyebutkan sebuah sifat dengan tanpa menyebut orang, ini diperbolehkan. Dan itu berarti bukan berarti person-person pelakunya dikatakan kafir. Hanya menyebutkan sebuah sifat saja barakallahu fikum. Dan ini banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti yang dipakai selalu oleh kaum takfiri, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Itu umum. Maka penggunaan juga umum. Tidak bisa digunakan dengan vonis langsung person. Bedakan antara takfir muayyan, menghukumi kafir person tertentu, dan takfir am secara umum. Kalau secara umum diperbolehkan selama sifatnya ada, belum tentu pelaku personnya dihukumi sama. Beda. Yang ini diperbolehkan. Tetapi kalau takfir muayyan, langsung person dikatakan kafir, dia kafir, harus dengan nas ayat atau nasul hadis, atau yang terpenuhi padanya ketentuan-ketentuan takfir yang disebutkan oleh para ulama, dan hilang daripadanya faktor penghalangnya. Panjang lebar pembahasannya. Hadza huwa. Sehingga ketika ada dalilnya, maka dilakukan. Ketika tidak ada dalilnya, maka tidak diperbolehkan untuk takfir. Ini takfiri yang dikecam dalam Islam. Serampangan dalam takfir dengan tambah dalil, dengan tambah hujjah yang jelas. Ini yang dilarang. Maka paham takfiri yang dikecam, yang kedua tadi, yang dengan tambah hujjah, yang dengan tambah dalil yang jelas. Difahami insyaAllah ya. Kebanyakan mereka yang menyuarakan ini kepada da'wah salafiyah tidak memahami banyak hal terkait dengan pembahasan takfir. Mereka yang pertama menyamakan antara takfir muayyan, vonis takfir kepada person tertentu, dengan takfir am secara umum dengan tanpa menyebut orangnya. Dianggap sama. Sama-sama dianggap takfir muayyan. Takfiri. Sedikit-sedikit mengkafirkan. Sedikit mengkafirkan. Begitu. Mohon maaf, Anda harus belajar kembali. Enggak demikian pemahaman yang benar. Bedakan antara vonis dengan takfir secara umum. Yang kedua, yang lebih keblinger lagi. Mereka memasukkan bab pembahasan bid'ah pada pembahasan kekufuran. Difahami insyaAllah ya, ketika disebutkan ini amaliyah yang menyimpang, enggak ada sunnahnya, ini amaliyah bid'ah, ini pemahaman bid'ah, ini orang yang dikatakan mubtadi atau ahlul bid'ah, disamakan dengan pembahasan takfir. Sama dengan mengkafirkan. Dikit-dikit bid'ah. Mereka takfiri. Ini lebih keblinger lagi. Mohon maaf, Anda harus belajar kembali. Tingkatannya berbeda. Pembahasan kekufuran lebih tinggi daripada namanya kebid'ahan. Bid'ah di bawahnya. Kecuali kalau bid'ahnya memang sangat berat, sangat besar, dimasukkan dalam bid'ah yang membuat pelakunya kafir. Tapi pada umumnya, enggak demikian. Sehingga bedakan bab bid'ah dengan bab kufur. Itu pun secara teorinya sama. Harus ada hujjah, harus ada dalil yang jelas untuk mengatakan fulan kafir atau fulan ahli bid'ah. Tanpa itu tidak boleh. Tapi terkait dengan sebuah sifat, sebuah kriteria, ucapan tertentu, amal tertentu yang memang dikatakan kufur atau bid'ah, bisa kamu hukumi secara umum. Yang mengatakan seperti ini, maka dia kufur. Yang mengatakan demikian, maka dia bid'ah. Secara umum, diperbolehkan selama ada dalilnya. Yang mengatakan ucapan tadi, kufur atau bid'ah. Tindakan tadi, kufur atau bid'ah. Bedakan antara menghukumi perbuatan, menghukumi ucapan, dengan menvonis pelakunya. Belum tentu ucapan kufur pelakunya kafir. Belum tentu tindakan kufur pelakunya kafir. Belum tentu ucapan itu ucapan yang menyimpang, orangnya dikatakan mubtadi. Belum tentu tindakan itu tindakan yang menyimpang, pelakunya dikatakan mubtadi. Belum tentu. Panjang pembahasannya. Intinya adalah yang kita kejam, takfiri dengan tambah hujjah. Yang kita kejam, tabdi' dengan tambah hujjah. Yang kita isbatkan, takfir dengan hujjah. Yang kita isbatkan, tabdi' dengan hujjah. Hadza huwa. Sehingga mutlak tidak dinafikan, mutlak tidak diisbatkan, mutlak juga tidak. Dengan perincian yang disebutkan tadi, barakallahu fikum. Dakwah salafiyah, dakwah sunnah, dan orang-orangnya paling jauh dari paham takfir yang keblinger. Tidak serampangan mereka melakukannya, barakallahu fikum. Ketika Anda menuduh dakwah salafiyah demikian, yang kita khawatirkan satu, tidak paham pembahasan takfir, atau yang kedua, Anda salah alamat. Anda salah alamat. Yang Anda tuduh ternyata bukan dakwah salafiyah, tetapi para pengaku-pengaku dakwah salafiyah. Yang dibahas tadi pagi. Imma hadza au imma hadza. Adapun dakwah salafiyah yang sesungguhnya, yang betul-betul tamasuk bil kitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah, enggak seperti yang mereka tuduhkan, barakallahu fikum. Naam. Semoga dipahami dengan baik, ikhwan fillah azzakumullah. Yang kedua, yang juga sering dituduhkan terkait dengan dakwah salafiyah ialah, barakallahu fikum, saya lagi milih-milih yang sekiranya penting diangkat, ialah mereka mengatakan dakwah salafiyah itu dakwah yang eksklusif. Kalau terkait tuduhan anti pemerintah, sudah enggak. Mereka sudah paham itu. Mereka tahu itu orang-orang yang mengaku-aku saja yang anti pemerintah itu. Karena dakwah salafiyah sesungguhnya paham, bersinergi dengan pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Makanya enggak saya angkat ini. Yang ini yang mau saya angkat. Sebagian pihak menuduh dakwah salafiyah atau du'at salafiyin dakwah yang eksklusif. Gitu ya, eksklusif. Kalau gerakannya atau pemahamannya eksklusivisme. Barakallahu fikum. Kita mengatakan, tolong jelaskan kepada kami apa yang Anda maukan dengan ini. Eksklusivisme. Supaya bisa kami cerna, kami hayati, kami resapi maknanya. Apakah betul ada pada kami ataukah tidak. Sebab dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, sama dengan poin di atas, ada keadaan-keadaan tertentu, kondisi tertentu, poin-poin tertentu, bab-bab tertentu, memang harus eksklusif. Memang harus eksklusif. Dan itu terpuji. Kenapa? Dengan bimbingan syariat. Ada bab-bab yang lain, kondisi-kondisi yang lain, memang tidak boleh eksklusif. Barakallahu fikum. Anda memutlakan kalimat seperti ini masih gerambiang, masih mujmal, masih global. Diminta rinciannya. Barakallahu fikum. Kita rinci ya, ikhwan. Supaya paham terkait dengan bab yang satu ini.
Ada beberapa bab memang dalam Islam diminta eksklusif. Dengan makna tidak mungkin ada pihak lain yang masuk. Dipahami? Dengan makna tidak mungkin ada pihak lain yang masuk. Ini adalah ranahnya Islam, ranahnya kaum muslimin. Tidak bisa yang selain Islam, selain muslim masuk padanya. Yang pertama, terkait dengan bab prinsip-prinsip ketauhidan. Yang kedua, terkait dengan prinsip-prinsip akidah Islam. Yang ketiga, terkait dengan prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Yang ini betul-betul ranah eksklusif dalam Islam. Yang ini kita membahasakan betul-betul ranah privasi akidah Islam. Ranah privasi tauhid Islam. Ranah privasi ibadah Islam. Semuanya sudah baku. Semuanya sudah selesai. Aturan mainnya, tata caranya, dan semuanya. Terkait dengan prinsip akidah, baku. Tidak mungkin berubah. Terkait dengan prinsip tauhid, baku. Tidak mungkin berubah. Terkait dengan prinsip ibadah, baku. Tidak mungkin berubah. Dan itu ranahnya Islam dan kaum muslimin. Dipahami tidak ini? Tidak bisa non-muslim masuk pada prinsip akidah Islam. Ya bisa sih. Nanti mereka jadi muslim. Ya monggo, silakan aja. Nanti Anda jadi muslim. Dengan itu. Ketika dia masuk mengikuti prinsip tauhid Islam. Prinsip akidah Islam. Prinsip ibadah Islam. Ya dia muslim. Ahlan wasahlan wa marhaba. Selamat datang Anda kepada Islam yang mulia ini. Dipahami? Tetapi ketika yang mereka maukan ialah kenapa tidak bisa dimasuki oleh akidah non-muslim di situ? Ini akidah Islam, hendak dimasuki akidah Kristiani misalkan. Mohon maaf. Ini ranah eksklusif. Tidak bisa dimasuki oleh akidah-akidah yang lain. Sebagaimana mereka pun juga demikian. Akidah yang ada pada mereka tidak bakal mau dimasuki akidah Islam pada mereka. Mohon maaf, itu ranah privasi kaum Kristiani. Dipahami ini? Yang seperti ini wajib eksklusif. Yang seperti ini yang dimaukan dalam Al-Qur'anul Karim, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Silakan Anda dengan agama kalian, silakan kami dengan agama kami. Lana a'maluna walakum a'malukum. Silakan. Dipahami insyaAllah ya? Kenapa ini? Kenapa ini? Kok kemudian hanya Islam saja yang dikaji, yang dibahas? Ya memang kami kaum muslimin. Terus ye? Memang kami kaum muslimin. Barakalikum. Loh kenapa gak dimasuki oleh akidah-akidah mungkin dari umat Hindu ke, atau Buddha ke, atau Kresen ke, atau yang lainnya ke? Lah ngapain dimasuk-masukkan? Itu ranah privasi akidah kami. Tolong jangan intervensi. Dan itu pelanggaran besar dalam Islam ketika akidah Islam dicampur adukkan dengan akidah-akidah yang lain. Itu namanya wihdatul akidah atau wihdatul adiyan. Menyatukan semua agama-agama yang ada. Semua akidah-akidah yang ada. Mohon maaf. Dalam Islam itu merupakan kekufuran. Tidak bisa. Bab tauhid. Islam meyakini yang disembahnya Allah Azza wa Jal. Itu ranah privasi tauhidnya kaum muslimin. Mereka silakan. Tapi ketika dicampurkan dengan akidah kaum Kristen, mohon maaf ini, kita enggak angkat isu sara. Akidah kaum Kristen dimasukkan dalam akidah Islam. Diminta supaya sama dengan mereka. Jangan cuma Allah yang kamu sembah, ada lagi yang lain. Ada anak Allah, ada trinitas. Gabung dong. Mohon maaf, itu namanya menyatukan dua agama. Ini dalam Islam sudah merusak dan melukai privasi akidah kaum muslimin. Itu bukan tauhid yang benar. Itu dalam pandangan kita kekufuran. Mohon maaf. Lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Yang ini
privasi kami, yang ini eksklusivisme bagi kami. Mereka pun juga demikian. Sama.
Dipahami insya Allah ya? Kalau yang ini ya eksklusif. Sejak zaman dahulu kala. Zamannya para anbiya wal mursalin. Sampai Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu prinsip kita sampai yaumul kiamah.
Dipahami ya? Hadza huwa. Ini adalah ranah eksklusivisme yang terpuji. Dan ini ada pada masing-masing agama. Silakan dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Barakallahu fikum. Naam. Dipahami insyaAllah ya? Lepas diam.
Paham lagi?
Mafhum. Barakallahu fikum.
Mungkin ada yang bertanya. Membahas terkait dengan masalah bab tarbiyah misalkan ya ikhwan. Kenapa dalam tarbiyah mereka hanya mentarbiyah kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin? Kenapa mereka tidak menerima siswa non muslim? Misal. Ya kita mengatakan yang memang kita lembaga tarbiyah Islam. Ya yang kita pikiri yang muslim. Mereka pun juga punya lembaga tarbiyah mereka sendiri-sendiri. Yang mereka pikir juga mereka sendiri. Yang seperti punya privasi masing-masing. Sama dengan tadi. Jangan dipaksakan harus mencampur adukkan yang semua yang ada ini. Mohon maaf, ini ranah privasi. Kalau yang dimaukan ialah mereka tidak bermasyarakat, mereka tidak bertetangga, mereka tidak membaur dengan masyarakat yang ada, dan yang lain-lainnya, mereka eksklusif dalam perkara yang seperti ini, mohon maaf, Anda harus membawakan bukti. Mohon maaf, Anda harus membawakan bukti yang valid. Kenapa demikian? Dikarenakan dalam dakwah salafiyah diajarkan yang namanya akhlakul karimah. Dalam dakwah salafiyah diajarkan yang namanya adab-adab syariah, etika, norma-norma yang luhur, yang mulia dalam Islam. Islam mengajar demikian. Diajarkan yang namanya berbakti pada kedua orang tua, diajarkan yang namanya silaturahim kepada famili-famili, diajarkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, diajarkan mencintai anak, menyayangi anak, mengurus anak dengan cara yang baik. Diajarkan baik dengan tetangga, baik dengan muslimin secara umum, baik dengan penguasa, baik dengan para ulama, bahkan baik dengan hewan-hewan ternak, hewan-hewan yang ada, bahkan terkait dengan non-muslim sekalipun. Dalam perkara duniawiyah, hidup tenang dan damai. Tidak benar ketika dikatakan itu eksklusif. Terkait dengan bab interaksi pun juga ada etikanya. Harus dalam perkara yang mubah, dalam perkara yang merupakan kemaslahatan yang bersama, mubah atau perkara syar'i. Adapun ketika ada perkara-perkara yang melanggar syariat, menerjang keharaman, menerjang yang namanya kemaksiatan, menerjang yang namanya tindakan dosa, mohon maaf. Kita tidak bisa ikut andil di dalamnya. Itu ada batas-batas syariat. Ada keharaman dalam agama, jangan kamu langgar. Ada kebolehan dalam agama, saya akan melakukan. Ketika sebatas perkaranya mubah, perkaranya maslahat umum yang mubah, atau perkara yang syar'i, membaur dengan masyarakat. Jamaah dengan masyarakat yang lain, Jumatan dengan masyarakat yang lain, barakallahu fikum, Id juga demikian, normal saja. Normal saja, jangan tetangga juga bagus semua dengan perkara yang baik, tapi ketika bertabrakan dengan keharaman dalam Islam, kita mundur. Maaf, ini perkara haram dalam Islam, ini perkara yang mungkar, tidak bisa kami kerjakan. Barakallahu fikum. Mohon maaf ini, saya membuat contoh yang ekstrim ya. Semoga jangan demikian. Mohon maaf. Di tengah-tengah masyarakat kita, di sana tumbuh subur yang namanya prostitusi. Mohon maaf, saya kasih contoh yang lebih kasar. Ada, bukan lagi ada, di kalangan kita, kaum muslimin, perkara yang haram itu. Betul ya? Perkara haram ya, perzinahan, hukumnya haram dalam Islam. Kita mengajak umat Islam untuk menjauh dari ini semuanya. Selamatkan diri kita, keluarga kita, anggota keluarga kita, anak-anak kita, semuanya. Selamat dari namanya prostitusi. Ada yang mengatakan eksklusif. Anda rilau dengan kata-kata ini? Oh mohon maaf Pak, bagaimana mungkin Anda mengatakan kami eksklusif yang Anda maukan seperti itu? Apa kemudian kita berbaur dengan mereka? Akhirnya kita melegalkan prostitusi di negara kita ini? Tidak bisa. Loh kenapa? Itu adalah bab ranah keharaman agama. Tidak mungkin kita membaur ke sana. Dipahami? Mohon maaf, di sebuah tempat di masyarakat kita misalkan ada yang namanya klub-klub atau komunitas terkait dengan narkoba. Ini pecandu semuanya ini, peminum semuanya ini, terkait dengan khamernya, narkoba dan segala macamnya itu. Kita menyingkir, kita gak ikut serta, kita gak membaur. Dikatakan eksklusif, mohon maaf. Tidak benar seperti itu. Tidak mungkin membaur dengan mereka. Kenapa? Ini ranah keharaman agama. Tidak mungkin kami membaur ke sana. Ini kan seharusnya terkait dengan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Itu prinsip. Selain itu, dalam perkara yang mubah, kemaslahatan umum, apalagi perkara yang syar'i, dengan masyarakat yang lainnya, normal saja. Dikarenakan kita dan mereka semuanya adalah sama. Kaum muslimin, barakallahu fikum. Sehingga, tolong diperjelas kepada kita orang, apa yang dimaukan dengan eksklusivisme. Barakallahu fikum. Naam, ada yang dianjurkan, ada yang dilarang. Yang dikecam eksklusif dalam bab-bab yang tidak seharusnya Anda eksklusif, barakallahu fikum. Maka di sini kita memberikan masukan kepada ikhwah salafiyin, kepada pengampu dakwah salafiyah dalam bab muamalah-muamalah umum, interaksi yang sifatnya umum, hendaklah antum bermasyarakat dengan baik dengan mereka, dengan akhlakul karimah, dengan adab-adab yang luhur, etika-etika yang baik. Dengan bimbingan Islam, dengan etika Islam, dengan norma Islam, dengan batas-batas bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Baik. Khulasahnya dakwah salafiyah eksklusif dalam beberapa bab dan itu syar'i. Harus. Baik, dalam bab yang lain tidak membaur dengan yang lain. Dengan masyarakat yang lain dalam bab-bab yang syar'i, dalam bab-bab yang mubah dalam Islam, barakallahu fikum. Nah, yang lainnya lagi, barakallahu fikum, ialah suara-suara sumbang yang juga diarahkan kepada dakwah salafiyah, menyatakan dakwah salafiyah adalah dakwah intoleran. Dakwah yang tidak toleransi. Barakallahu fikum. Ini pun juga sama dengan sebelumnya. Kita perlu mendapatkan penjelasan detail dan rinci terkait dengan makna toleransi yang ada. Baik. Dan apa yang dimaukan dengan intoleransi yang tercela ini? Sekali lagi dalam pandangan Islam, dinul Islam, ada bab-bab di mana kita tidak mungkin toleransi. Ranah privasi masing-masing agama. Ada bab-bab yang lain dalam Islam dituntut bahkan untuk di situ kita toleransi. Islam itu agama yang paling toleran. Tetapi toleransi beretika, toleransi beradab, toleransi berbatas syariat, bukan toleransi berkebebasan. Barakallahu fikum. Paling toleran Islam itu, ikhwan. Dikarenakan Islam itu disifati dengan al-hanifiyatus samhah. Agama hanifiyah secara akidahnya, secara tauhidnya lurus, samhah, penuh dengan toleransi terkait dengan hukum-hukum syariatnya. Itu Islam, hanifiyah samhah. Tetapi toleransi beretika, toleransi beradab, toleransi berbatas syariat. Sehingga apa yang dimaksud dengan kata-kata intoleransi? Barakallahu fikum. Mohon maaf. Ketika yang dimaksud dengan kata-kata dakwah salafiyah itu intoleransi, dikarenakan mereka tidak mau meyakini bahwa agama-agama yang lain dan agama yang juga benar. Mohon maaf, ini babnya ranah privasi.
dalam pandangan agama Islam dan juga agama-agama yang lain, agama yang berseberangan, dinyatakan tidak benar. Itu keyakinan yang alami. Orang memeluk agama Islam sebagai seorang Muslim langsung secara otomatis dan secara pasti itu yang selain Muslim dikatakan batil. Itu nas Al-Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Inna dina indallahil Islam. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, Wa man yabtaghi ghairal Islami dina falayuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ditolak daripadanya. Ngerti mana daripadanya? Dan dia merugi di hari akhir nanti. Itu otomatis. Dalam agama Islam diklasifikasi ada Muslim, ada kafir. Itu nasul Quran. Begitu pula yang ada pada agama-agama yang lain. Juga sama. Ada yang mukmin beriman, ada yang tidak beriman. Dalam pandangan mereka. Mereka memandang kita, non mereka. Kita memandang mereka, non kita. Itu alami. Itu pasti. Paham tak ini? Dipahami insyaAllah ya? Ketika memaksakan sebuah pemahaman, harus meyakini semua agama benar, semua agama hak, mohon maaf, ini bukan toleransi yang diizinkan dalam Islam. Bukan diizinkan dalam Islam. Dalam pandangan Islam memang cuma satu yang benar. Allah yang mengatakan demikian. Inna dina indallahil Islam. Difahami insyaAllah ya? Maka tatkala kaum muslim mengatakan agama yang hak bagi kami adalah Islam, itu bukan intoleran. Itu namanya tamasuk bidin. Namanya berpegang teguh dengan agamanya. Itu perkara yang wajib bagi kaum muslimin. Barakallahu. Difahami insyaAllah ya? Itu akidah. Jadi masalah. Ini sekarang harus dikasih lingkaran. Jadi masalah ketika kemudian umat Islam mengganggu agama-agama yang lain, umat agama yang lain, ketika mereka ada di negara yang sama. Namanya mengganggu ahlu zimmah. Satu bangsa, satu negara, ada muslim, ada non-muslim. Dalam pandangan Islam, hidup damai. Hidup damai, hidup tenang, hidup berdampingan, tidak ada masalah. Selama tidak mengganggu, selama tidak memerangi kaum muslimin, selama menjaga kondusivitas yang ada ini, berdampingan, tidak ada masalah, tidak diganggu mereka. Jadi masalah kalau seorang muslim mengganggu non muslim yang sebangsa dengan mereka, diganggu, dibom, dibunuh, dibantai, dianiaya, itu yang salah. Islam mengecam itu semua. Rasul mengecam yang seperti ini. Beliau mengatakan dalam sabda dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As. Tegas beliau mengatakan demikian, "Man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhi lam yajid arfal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad di masa-masa damai dengan mereka, maka yang membunuh itu tidak akan mencium bau surga. Dikecam. Artinya bimbingan Islam di sini toleransi. Hidup bersama dalam sebuah bangsa, dalam sebuah negara, berdampingan, enggak ada masalah. Tapi terkait dengan perkara prinsip akidah, lakum dinukum waliyadin. Difahami insyaAllah ya? Diklasifikasi. Barakallahu fikum. Ketika mengatakan intoleran dikarenakan mengganggu non-muslim, buktinya mana? Dakwah salafiyah adalah dakwah yang terdepan di dalam mengkampanyekan pemahaman seperti ini. Hidup tenang, hidup damai, hidup bersama di negara yang sama, di bangsa yang sama, kaum muslimin dengan non-muslim selama tidak diganggu. Barakallahu fikum. Dikecam keras orang-orang muslim, person-person, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengganggu mereka. Barakallahu fikum. Maka terangkan kepada kami apa yang dimaksud dengan intoleransi itu. Kalau terkait dengan ranah privasi akidah kaum muslimin, ranah privasi tauhid kaum muslimin, ranah privasi prinsip-prinsip keimanan kami kaum muslimin, yang ini harga mati, tidak mungkin toleransi. Silakan Anda dengan kepercayaan Anda, silakan Anda dengan agama Anda, silakan Anda dengan amal-amal Anda, lakum dinukum waliyadin, lana a'wanu lakum a'malukum. Yang ini enggak mungkin toleransi. Bukan berarti tatkala kita punya akidah seperti ini, kita teror. Enggak. Itu lain pembahasan. Muamalah umum lain pembahasan. Akidah lain pembahasan. Barakallahu fikum. Enggak bisa dipaksakan semua akidah, semua agama adalah sama. Itu pelanggaran prinsip, pelanggaran akidah itu. Enggak bisa. Masing-masing dengan agamanya, masing-masing dengan kepercayaannya, semua dilindungi oleh undang-undang kita, silakan mengamalkan agamanya masing-masing, dan dengan tanpa mengganggu. Akidah tetap dijaga. Masing-masing agama, silakan. Itu semuanya. Muslimin wajib menjaga akidahnya, wajib menjaga tauhidnya, wajib menjaga prinsip keimanannya. Dan terkait dengan muamalah umum, hidup tenang, hidup damai, selama enggak diganggu. Barakallahu fikum. Hakata. Sehingga diperjelas. Jangan membuat melemparkan semacam bola api liar di tengah-tengah kaum muslimin, tengah-tengah umat Islam, membuat kegaduhan, membuat keributan, akhirnya satu sama lain akan menuding, mengklaim, menuduh. Yang ada adalah keributan. Dan dakwah salafiyah enggak demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Khulasahnya, dakwah salafiyah toleran tinggi pada bab-bab yang diizinkan dalam Islam untuk disenangkan toleransi. Dakwah salafiyah tidak mungkin toleransi dalam bab-bab khusus dalam Islam yang tidak boleh ada padanya toleransi. Sehingga dirinci. Ada yang diizinkan, ada yang tidak diizinkan. Barakallahu fikum. Tidak dinafikan secara mutlak, enggak juga diisahkan secara mutlak. Barakallahu fikum. Dengan keadaannya masing-masing, semuanya itu dengan batas-batas syariat. Ini yang namanya wasatiyatu da'wah salafiyah. Sikap pertengahan da'wah salafiyah. Jangan ekstremisme berlebihan. Jangan ekstremisme kurang dari batasan. Tengah-tengah dengan bimbingan yang ada. Barakallahu fikum. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jam 4 lebih 15. Persis. Sesuai dengan yang diinginkan oleh panitia. Memang sambil lihat jam, ngomongnya sambil lihat jam, dipas-paskan, tek, sudah dihentikan. Nah, tapi enggak mungkin diteruskan poin berikutnya. Intinya barakallahu fikum, dari semua tuduhan-tuduhan yang ada, seringkalinya kadang salah alamat. Melihat atau menilai itu dakwah salafiyah, padahal bukan dakwah salafiyah. Itu palsu, bukan yang orisinil. Nah, tolong jangan sampai salah alamat ini. Itu yang kita bahas tadi pagi. Ada kalanya terlalu mujmal, terlalu global tuduhan tadi itu. Ini saya katakan kayak bola api yang liar, membahayakan. Jangan bikin gaduh. Dakwah salafiyah selalu memperinci. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh, tidak mungkin maju. Yang boleh, dia akan maju. Tengah-tengah dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kaum muslimin secara khusus. Dan kepada pihak-pihak yang berwajib secara khusus pula. Barakallahu fikum. Supaya bisa memahami dengan benar hakikat dakwah salafi yang ada ini. Dipahami dengan benar dari sumber yang tepat. Jangan salah alamat. Dan semoga mereka memahami bagaimana indahnya dakwah salafiyah, sebagaimana indahnya Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita hanya bisa menjelaskan selebihnya taufiqul hidayah biadillah, di tangan Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Wallahu alam bis-shawab.